Njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung piše o višestrukoj zainteresovanosti za litijumska nalazišta u Srbiji. List najprije podsjeća na nedavnu posjetu njemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu i njenu izjavu na konferenciji za novinare da je Njemačka također zainteresovana za zalihe litijuma u Srbiji. One su otkrivene 2004. a njihov potencijalni ekonomski značaj je od tada stalno rastao. Agencija Bloomberg, specijalizovana za informacije iz privrede, izvijestila je još 2019. da bi se u Srbiji moglo raditi o najvećim zalihama u Evropi, pišući u ratobornom tonu o novom evropskom frontu u ekonomskom boju sa Azijom. Litijum iz Srbije bi prema tim navodima mogao da doprinese tome da Evropa izdrži utakmicu s Kinom u proizvodnji autobaterija. Zato je za Evropu važno da se u Srbiji, gdje je u teškoj industriji od rudnika do čeličana često kineska konkurencija pobjeđivala u pogledu litijuma, ne desi da se opet nametne neki kineski državni koncern. U tekstu se ukazuje da trenutno prednost nemaju kineske kompanije, već australijsko-britanski gigant Rio Tinto. U jednom saopštenju kompanije navedeno je da koncern tom investicijom želi da postane jedan od 10 najvećih proizvođača litijuma na svijetu. Eksploatacija bi trebalo da počne 2024. a predviđeno je da traje 40 godina. Prema sopstvenim podacima, koncern planira da uloži više od 2 milijarde evra. Godišnje bi 1 milion vozila bilo snabdjeveno baterijama koje bi radile na osnovu litijuma iz Srbije. Ko je sve zainteresovan? Politički značaj projekta je očigledan i potvrđen je nedavno istraživanjem Birna, piše Frankfurtski list. Ta investigativna mreža domogla se poruke ambasadorke Srbije u Briselu, koja izvještava svoje ministarstvo u Beogradu o razgovoru sa jednim od glavnih menadžera Rio Tinta. Koncern je u međuvremenu potvrdio taj susret u Briselu 8. juna. Doduše, Rio Tinto nije navodio detalje razgovora, ali nije ni demantovao hitnu depešu ambasadorke upućenu ministarstvu u kojoj je razgovor sažet. Prema poruci je menadžer izvijestio diplomatsku predstavnicu Srbije o veoma uspješnim razgovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, u kojem je dogovoreno da se uspostavi kontakt sa najvećim evropskim proizvođačima automobila kako bi se razgovaralo o otvaranju fabrike litijumskih baterija u Srbiji, ali u izvještaju je također istaknuto da su prirodni partneri za takav projekat najprije Kina, Japan i druge azijske zemlje. Navodi se i da je Rio Tinto uspostavio kontakt sa Volkswagenom, Daimler-Benzom i BMW-om. Za sada je neobavezno dogovoren susret menadžera Rio Tinta i Volkswagena. Ako se interesi poklope, onda će se dalje razgovarati sa vladom Srbije o daljim koracima. Razgovori sa ostala dva njemačka koncerna su u početnoj fazi. Zabrinutost zbog ekoloških standarda. Predsjednik Vučić, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, u svemu tome mora da uzme u obzir i glasan otpor koji se u Loznici i Beogradu formira protiv eksploatacije litijuma. U Srbiji su u posljednje vrijeme česte demonstracije protiv zagađenja životne sredine, koje posebno idu pod ruku s kineskim ulaganjima u tešku industriju ili od njega raste bojazan. Ekološki motivisani protesti su novost u toj balkanskoj državi, ali oni dobijaju na zamahu. Različiti pokreti ili protesti još nisu postali politička opcija ili partija koja bi ugrozila Vučićevu moć, ocjenjuje njemački list. Predsjednik Srbije pazi na to da svaku opozicionu formaciju koja može da ima uspjeha uguši u začetku tako što njenu temu diskredituje ili je prividno preuzme. Njegova Srpska napredna stranka ima više od 75% mandata u Skupštini. Autor teksta podsjeća da je Angela Merkel u Beogradu izrazila zabrinutost za to hoće li u slučaju eksploatacije litijuma uvijek biti zadržani ekološki standardi zaštite, te da je Vučićev odgovor bio da će biti primijenjen njeni najviši evropski i svjetski standardi, dodavši da je na prvom mjestu zaštita stanovništva. Referendum, pseudodemokratska zamka. Vučić je ponovio svoj prijedlog da se o planovima Rio Tinta održi referendum. Opozicija naravno u tome vidi pseudodemokratsku zamku. Na kraju krajeva, vlast kontroliše skoro sve masovne medije, a Rio Tinto ima dovoljno novca da investira u veliku kampanju. Ukoliko bi se australijsko-britanski koncern povukao, na vrata bi mogli da zakucaju drugi, na primjer, iz Kine, zaključuje se u tekstu Frankfurter Allgemeine Zeitunga. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.